Եթերում Ազատություն ռադիոկանի հիմնական ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, բարի երեկո, եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Նախագահ Սարգսյանը չի տեսնում երկրում արտագաղթի թռիչքային աճ, հերքում է այն տեսակետը, թե Հայաստանին ստիպում են գլխակորույս միանալ ՄԱԿՍ-ային միությանը, ընդդիմադիրները նախագահին խորհուրդ են տալիս հանել վարդագույն ակնոցները։ Աշնան սկզբին ակնկալվում է Ռուսաստանի վարչապետի այցը Հայաստան։ Հայ տնտեսագետների կարծիքով նախընտրելի է, որ Հայաստանն ինքը որոշակիորեն ազդի այդ այցի օրակարգի ձևավորման վրա։ Թուրքիայի նախագահի երթմնակալության ժամանակ Հայաստանի արտգործ նախարարը նաև կփորձի պարզել, արդյոք ապրիլի 24-ին Էրդողանը կայցելի Հայաստան։ Այս ու այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Սամբոցյանը։
Հայաստանը Թուրքիայի ընտրված նախագահ Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցելու պաշտոնական հրավեր է ստացել և ըստ ամենայնի մասնակցելու է արտգործ նախարարի մակարդակով Ծաղկաձորում երիտասարդական միասին 2014 կրթական ֆորումի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին տեղեկացրել է Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը, Սարգսյանը նշել է 2011 թվականից սկսած խնդրում էական առաջխաղացում չունենք և կազանում Ադրբեջանի կողմից բանակցությունների ձախողումը վերջին հանգրվան։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով օգոստոսի 23-ից 24-ը Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանի կողմից իրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 80 անգամ, տարբեր դրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 650 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել իրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, նշված է հաղորդակցությամբ։ Երեք Աբխազիայում կայացած նախագահական ընտրություններում ԿՎՆ-ի 50.57%-ով հաղթել է տարբեր տարիներին երկրի պաշտպանության նախարարի, վարչապետի և փոխնախագահի պաշտոնները զբաղեցրած Ռաուլ Խաջինբան։ Ի դեպ, սա Խաջինբայի 4-րդ մասնակցությունն էր Աբխազիայում կազմակերպված նախագահական ընտրություններին։ Խաջինբայի հիմնական մրցակիցը Ասլան Բժանյան ստացել է ԿՎՆ-ի 36%-ը, քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 60%-ը, Վրաստանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի ճանաչում Աբխազիայում անցկացված ընտրությունների օրինականությունը։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ այս հրառողության ռուսական զրահատեխնիկայի շարասյունը հատել է պետական սահմանը և հարձակման անցել Ազովի ծովի ափին գտնվող Մարիուպոլ քաղաքի ուղությամբ։ Մարտերն ըստ պաշտոնական Կիևի ընդանում են Մարկինա ավանի մոտ։ Անդրադառնալով այս տեղեկություններին, Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է. «Ես նման բան չեմ լսել, բացի այդ, վերջին շրջանում ռուսական ներխուժման մասին ապատեղեկատվության պակաս չի զգացվում»։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր վարչապետ Մանուել Վալսին հանձնարարել են նոր կառավարություն ձևավորել Էլիսեան պալատի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն նոր կառավարությունը ձևավորվի սեղմ ժամկետներում և դրա կազմը հայտնի կդառնա արդեն վաղ օգոստոսի 26-ին։ Նոր կառավարության նպատակն է աշխատել Ֆրանսուա Օլանդի որդեգրած քաղաքական գծին, համահունչ նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հավելեմ, որ կառավարության նախորդ կազմը պաշտոնավարեց ընդամենը 4.5 ամիս։ Սեպտեմբերի 1-ին Բրյուսելում կայանա Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշտոնի և Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի բանակցությունները, որոնք նվիրված կլինեն Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրին, ենթադրվում է, որ կողմերը պետք է փորձեն պայմանավորվել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 5+1 ֆորմատում նոր բանակցությունների մեկնարկի ժամանակացույցի մշակման մասին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Անցած շաբաթվա վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց բազե հավաքի փակման արարողությանը, ու նաև հայ հանրությանը հուզող մի շարք հրատապարծերի շուրջ զրույցներ ունեցավ բազեին մասնակցած լրագրողների ջոկատի անդամների հետ։ Մասնավորապես դարձյալ շոշափվեց հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։ Այս համատեքստում նախագահը նշեց, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում հրադադարը բազմիցս խախտած ադրբեջանական կողմը թերևս առաջին անգամ օգտագործեց ականանետեր։ Հայաստանում լրջագույն խնդիր դարձած արտագաղթի խնդրի մասին խոսելիս Սարգսյանը ուշագրավ մի նկատառում հայտնեց. Չընդունելով, որ արտագաղթի տեմպերն ահագնանում են, նա իրեն հարց ուղղած լրագրողին առաջարկեց բացել ազգային վիճակագրական վարչության տվյալները և արտագաղթի ծավալների մասին դատողություն անել պաշտոնական թվերին ծանոթանալուց հետո միայն։ Հետաքրքիր է, որ հիշյալ վարչությունից պարբերաբար պնդում են, որ արձագաղթի պատկերն իրենց ներկայացրած հաշվետվություններում չի երևում։ Ավելին, պետական բյուջեից դեռևս 1 տարի առաջ մի քանի միլիոն գումար է հատկացվել արձագաղթի իրական պատկերը պարզելու և հրապարակելու համար։ Նշենք, որ բոլոր սահմանված ժամկետներն անցել են արդեն, սակայն այդ ուսումնասիրություններն այդպես էլ չեն հրապարակվել։ Նույն հանդիպման ընթացքում լրագրողները նախագահից փորձել են նաև պարզել, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հիշատակած կախարդական փայտիկի միջոցով ինչպես են երկրի տնտեսությունը հանելու ստվերից, ինչու է Հայաստանը մուտք գործում մաքսային միություն, ինչ կփոխվի երկրում սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում, ինչպիսի սպասելիքներ ունի նախագահը ընդդիմադիր ուժերի խոստացած քաղաքական թեժ աշունից և այլն։ Թեման շարունակում է Իրինե Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեծ առաջընթաց չի տեսնում բանակցային գործընթացում, իսկ Ադրբեջանի վերջին գործողությունների նպատակը համարում է պատերազմի ավարտված չլինելու և ստատուս քվոյի անընդունելիության գաղափարը միջազգային հանրությանը հասցնելը։ Սերժ Սարգսյանն այս մասին խոսել է Բազե 2014-ի փակման արարողությանը, պատասխանելով լրագրողների ջոկատի անդամների հարցերին։ Ադրբեջանցիներն այս անգամս նախագահի լրացուցիչ նպատակներ էին դրել, որոնցից մեկը հայերի աչքը վախեցնելն ու իրենց ահռելի ծախսերը արդարացնելն էր։
Իրենք ուզում էին ցույց տային և մեզ և իրեն ժողովրդին արդեն որոշակի լրջության աստիճանի, որ իրենք ունեն առավելություն։ Ինչու եմ ասում լրջության աստիճանի, որովհետև վերջին 20 տարիներին եղել են իհարկե տարբեր ժամանակաշրջաններում հրադադարի խախտման դեպքեր, բայց երբեք չի եղել օրինակ կրակ ականանետերից, այս անգամ եղավ և հաստուցավոր նորմականետերից, ասինքն սա նշանակում է, որ տրամաչափը ավելանում է և վտանգը իհարկե մեծանում է։
Նախագահն ընդգծել է, որ եթե առավելությունները ցույց տալու նպատակը իրագործվեր, ապա Բաքուն կամրապնդեր իր թեզը, թե ռազմական գործողություններ չսկսելը բանակցային գործընթացում զիջում է Ադրբեջանի կողմից։
Ճիծաղելի է, բայց փաստ է, այսինքն դա փաստարկ չի, դա շանտաժը ուղղակի, ու նաև տարբեր այլ խնդիրներին իրենք իրենց առջև դրել, և երբ որ մեր հերթական հանդիպումներ տեղի ունենում, կարծում եմ, որ իրենք լավ վիճակում չէին։
Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, ըստ նախագահի 2011-ից ի վեր էական առաջխաղացում չկա։ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին հարցինի պատասխան Սերժ Սարգսյանը համաձայնել է այն կարծիքներին, որ միության անդամ բոլոր երկրները չեն ուրախ Հայաստանի անդամակցությամբ, բայց մյուս կողմից էլ ըստ Սերժ Սարգսյանի այնպես չէ, որ մաքսային միության անդամները չեն ցանկանում մեր անդամակցությունը։
Եթե չցանկանային, ապա ուղղակի վետո կդնեին այս խնդրի վրա և խնդիրը ընդհանրապես առաջ չեր շարժվի։ Ճիշտ գնահատականը հետևյալն է, որ իրականությանը չեն համապատասխանում այն պնդումները, իբր թե մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք արագ և գլխակորուստ դառնանք մաքսային միության անդամ։ Ես սա ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ։ Եվ ընթացքը մեզնով է պայմանավորված և ոչ թե որևէ մեկի ցանկությամբ կամ պնդումներով։
Սերժ Սարգսյանն ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել ստվերի դեմ պայքարի և արտագաղթի տեմպերի մասին։ Նախագահը չի համաձայնել տարբեր տնտեսագետների հաշվարկներին, որ ստվերը Հայաստանում 70% է, շատ ճիշտ համարելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի դիտարկումը, թե չկա կախարդական փայտիկ, որով շատ կարճ ժամանակում խնդիրները լուծվեն։
Մարդիկ, երբ որ ասում են ստվեր կա, կամ ստվերը 70% է, այսինքն որտեղից գիտեն այդ մարդիկ, ինչ է, ունեն սեփական վիճակագրական վարչություն, ամբողջ աշխարհում չափվում է հետևյալը, համախառն ներքին արդյունքի, որ մասն է գալիս բյուջե հարկերի տեսքով, և երբ որ մենք մոտ 10 տարի առաջ ունեինք 13% հավաքելիություն, այսօր ունենք 22%, հիմա հաշվեք, մեր երկրում ստվերը կրճատվել է, թե ավելացել է։ Նայեք, տեսեք, մեր տնտեսությունը ինչքան է զարգացել վերջին 5 տարիներում, ես չեմ ասում շատ է զարգացել, բայց տեսեք, մեր բյուջեն գրեթե կրկնապատկվել է, բայց ինչպես է լինում։
Արտագաղթի ահագնանալու մասին հայտարարություններն էլ Սերժ Սարգսյանը որակել է ենթադրություններ, իդեպ ըստ նախագահի 90-ականներին է արտագաղթը շատ մեծ եղել։
Ինչ է նշանակում ահագնանալ, կարող եք ինձ բացատրել, ինչ է նշանակում ահագնանալ, բայց աճում է, դուք ախր ենթադրություններով եք զբաղվում, մենք ունենք վիճ վարչություն, որը շատ հստակորեն բոլոր թվերը տալիս է եւ անցյալ տարի կրճատվել է։ Այս տարվա թվերը խոսում են այն մասին, որ այս տարի էլ ավելի է կրճատվելու։ Ահագնանալը որն է։
Մեր զրուցակից ընդդիմադիրներն արձագանքելով այս հայտարարություններին նախագահին խորհուրդ տվեցին հանել վարդագույն ակնոցները, ինչպես նշեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Ես չգիտեի, որ վիճակագրական ծառայությունը սեփականել է լինում, երևի թե իսկապես մեր Հայաստանի վիճակագրական ծառայությունը Սերժ Սարգսյանի կամ իշխանությունների սեփականությունն է հանդիսանում, ուստի եւ շատ թվեր, շատ ցուցանիշներ իշխանության քիմքին հարմարեցված է լինում։ Սերժ Սարգսյանը կարող է դերվիշի շորեր հագնել, ինչպես նախկինում ընդունված է եղել, մեկ թիկնապայի հետ, ուղղակի պտտվի Երևանով, տեսնի թե օրական քանի ավտոբուս մարդ է Երևանից գնում չաշված Հայաստանի մնացած քաղաքները։ Իրականությունից կտրված հարցազրույց։ Փորձում է իշխանություններին արդարացնել, ընդհանրապես ժխտում է երևույթներ, որոնց առկայությունը այլևս ազգային անվտանգության ծայրահեղ խնդիր է։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրապյանը վկայակոչեց արտագաղթի հետևյալ թվերը, հղում անելով նույն վիճվարչությանը։
Պաշտոնական տվյալները վիճակագրական վարչության ցույց են տալիս, որ Հայաստանից 5 տարվա մեջ իր ղեկավարման 250,000 մարդ դուրս է եկել։ Ինքը փորձում է համատել այս արտագաղթը այն արտագաղթի հետ, որը տեղի ունեցել 1991-ից 1994 թվականները։ Ինքն էլ շատ լավ գիտի, որ 91-ից 94 թվականը Հայաստանը գտնվել է ինտենսիվ պատերազմի մեջ, ուղղակի կներեք անբարեխիղճ մտածումը, որը ցույց է տալիս, որ սեփական իշխանության կորտոնարար հետևանքները արդարացնելիս Սերժ Սարգսյանը չի խորշում անգամ պատերազմական տարիները խաղաղ տարիների հետ համապատասխան։
Նույն հարցազրույցում անդրադառնալով աշնանը խոստացված հուշկու հանրահավաքին եւ իր հրաժարականի պահանջին, որը բարձրաձայնում է ընդդիմադիր կոնգրեսը, Սերժ Սարգսյանը նախ զարմացել էր, հետո ասել մեջբերում եմ. «Ուզում են թող հանրահավաքներ անեն, բայց այդ ամենը պետք է լինի օրենքի շրջանակներում»։
Ասեմ, որ հանրահավաքների հաջողման հարցում միշտ մեր դաշնակիցը եղել է իշխանությունը, որովհետև իրենց գործողություններով, իրենց ծախողումներով, իրենց թալանով միշտ ապահովել են, որ Հայաստանում լինի վրդովված զանգված, որը պատրաստ է դուրս գալ այս իշխանությունների դեմ։ Հիմա եթե որոշել են նաև ուղիղ կոչեր անել, չգիտեմ, արդյոք մենք պետք է նրանց շնորհակալություն հայտնենք դրա համար, բայց մեր խոստացածը մենք անելու ենք։ Ժողովուրդը չպետք է հանդուրժի Սերժ Սարգսյանի ռեկավարած ռեժիմի գոյությունը Հայաստանում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բազա 2014 հավաքի ընթացքում երիտասարդներին էր այցելել նաև Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Զրույցների ժամանակ Աբրահամյանը ակնարկել էր, որ աշնան սկզբին ակնկալվում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը Հայաստան, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ մի շարք երկկողմ տնտեսական նախագծերի հետ կապված հստակություն կմտնի։ Հիշեցնենք, որ երկու երկրների վարչապետները հանդիպել էին մեկ ամիս առաջ Սոչիում։ Այն ժամանակ Մեդվեդևը մասնավորապես հայտարարել էր, որ երկու երկրները շատ մոտ դաշնակիցներ են։ Կոգնի թե կխանգարի մոտ դաշնակից լինելու հանգամանքը հայաստանցիներին հուզող մի շարք կարևորագույն տնտեսական խնդիրների հստակեցմանը։ Այս հարցերին փորձում են պատասխանել հայ տնտեսագետները։ Լսենք Հովանես Շողեկյանին։
Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ակնկալում է, որ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերին սպասվող Հայաստան այցի օրակարգում կլինեն ներդրումային որոշակի ծրագրեր։ Մակարյանը թվարկում է այն առաջարկները, որոնք իր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները պետք է ներկայացնեն Ռուսաստանի վարչապետին։
Կարող է առաջ քաշել Հայաստանի առողջարանների և պանսիոնատներում հանգստանալու բուժման խնդիրը ռուսական մանկավարժների, բժիշկների, գիտնականների կամ այլ կատեգորիաների համար։ Եվ այստեղ կարող է նույնիսկ Ռուսաստանի ներդրումներ Հայաստանը խնդրել, եւ այդ ներդումները ոչ թե փողով վճարել, այլ ուղեգրերի գներով վճարել։ Այսինքն մի ուղեգիր արժի այսքան, այսքան վարկի դիմաստ, այսքան քաղաքացի ռուսական գալիսի հանգստանում է եւ վերադառնում է։
Հիշեցնենք, Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի սկզբին ակնկալվող Հայաստան այցի մասին օրերս հայտարարել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ըստ Գագիկ Մակարյանի, հայաստանյան տարբեր ձեռնարկություններ կարող են ապրանքներ արտահանել Ռուսաստան, եթե Հայաստանի կառավարությունն օգնի այդ ընկերություններին։
Հայաստանի կառավարությունը պետք է շատ արագ քայլերով նպաստի սուբսիդավորման, էժան վարկերի տրամադրման, թանկ վարկերի մարման, նույնիսկ կառավարությունը վերցնի այն վարկերը, որոնք թանկ են, բայց պատոյա գործակալ կամ գինե գործակալ մի թերարտադրող գործաներ ունեն, նույնիսկ ինքը քայլ անի դրանք մարելով սուբսիդավորման, որպես նրանք այդ վարկերը մարեն բանկերին, որոնք վերցրել են 15 կամ ավելի տոկոսներով եւ վերցրել ավելի ժան տոկոսով վարկեր։ Կառավարությունը պետք է խոստանա, որ որոշակի շուկաներում դերակատարում կունենա, որտեղ եթե մենք թողնենք մասնավոր սեկտորի վրա այդ շուկաներ գրավելը, դա բարդ կլինի։
Ռուսական շուկայի մասին խոսելիս չպետք է սահմանափակվել պահածոների, գինիների, միրգ բանջարեղենի արտահանման ծրագրերով, ասում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։
Ես կորդորեի կառավարությանը անպայման ռազմաարդյունաբերական համալիրի ուղղությամբ տանել լուրջ բանակցություններ։
Տնտեսագետի կարծիքով ռուսաստանյան շուկայում այդ բացը Հայաստանը պարտավոր է լրացնել։ Մանասերյանը մատնացույց է անում նաև շինարարության ոլորտը և հուշում, որ կարելի է միջպետական համաձայնագրերի միջոցով օրինական հիմքերի վրա դնել արտագնա աշխատանքը։ Տնտեսագետի համոզմամբ այդ շուկաները զբաղեցնելով կարելի է կրկնապատկել դեպի ռուսաստան արտահանման այսօրվա ծավալները։ Պետք է արագ աշխատել, քանի որ արևմուտքը կարող է չեղյալ համարել ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, իր հերթին նշում է գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի դիտարկմամբ ռուսական շուկայում Հայաստանից արտահանված ապրանքների զբաղեցրած տեղի ընդլայնումը այդքան էլ հեշտ չէ։
Ռուսական շուկայում նոր նշաններ գրավելու հեռանկարները, այսպես ասենք, շատ մշուշոտ են հայկական ապրանքների, հայկական արտադրանքի համար։
Անդրադառնալով գյուղմթերքի արտահանման ծավալների վերաբերյալ պնդումներին, Գևորքյանը բերում է լեհական խնձորի օրինակը։
Նման բան կարող են պնդել մարդիկ, որոնք ողակի չեն հետաքրքրվել, թե ինչ նշանակում խնձորի արտադրություն, օրինակ Լեհաստանում, հա, դա հսկայական մի ահռելի ինդուստրիա է, օրինակ Լեհաստանում արտադրված խնձորի ինքնարժեքը մի քանի անգամ ավելի ցածր է, քան Հայաստանին է, ու Եվրոպայում այն սննդամթերքը, որը Եվրոպայից ներգրվում է Ռուսաստան, դրանք ինտենսիվ գյուղատնտեսության արգասիքներ են։
Ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի համար դեռ շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է, հավելում է տնտեսական մեկնաբանը։
Եթե նույնիսկ շուկան այս պահին բաց է, ու ասենք մենք մեր տնտեսությունը հարմարեցնենք նրան, որպեսզի մտնենք այդ շուկա, վաղը մյուս օր սանկցիաները հանվելու դեպքում այդ ամբողջ ինդուստրիան կզրոյանա, որևէ իմաստ չունենա, որովհետև մենք ցավոք սրտի այս պահին չենք կարող արդյունակ արտադրանքին որակ հարաբերակցության իմաստով մրցունակ ապրանքներ առաջարկել աշխարհին։
Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալների վերաբերյալ բերենք մեկ թվային տվյալ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունից տեղեկանում ենք, որ 2013 թվականի հունվար-հունիս ամիսների համեմատ այս տարվա հունվար-հունիսին արտահանման ծավալները կրճատվել են մոտ $10 միլիոն։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդուհանդերձ կարծիքներ կան, որ հայկական գյուղատնտեսությունը կարող է որոշակիորեն շահել Ռուսաստանի կողմից արևմուտքի դեմ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցների արդյունքում։ Մասնավորապես Շիրակի մարզի գյուղացիական տնտեսությունները առիթից օգտվելով կարող են մեծացնել կարտոֆիլի արտահանման ծավալները դեպի Ռուսաստան։ Այդուհանդերձ հայկական իրականության մեջ գերխնդիր դարձած մենաշնորը անգամ այս պարագայում հնարավորություն չի տալիս շարքային գյուղացուն հավասար պայմաններում աշխատել խոշոր ընկերությունների կողքին։ Ցաթենի Կասվանցյանն է զրուցել մարզի ֆերմերների հետ։
Կարտոֆիլ գնի աճը պայմանավորված է մի շարք գործոններից, դրան նպաստող մի քանի հանգամանք արդեն իսկ առկա է։ Նախ այս տարի նվազել են կարտոֆիլի ցանկատարածությունները, և այսօր կարտոֆիլի արտահանման համար լուրջ շուկա կարող է դառնալ Ռուսաստանը, որը գյուղմթերք մատակարարելու խնդրանքով դիմել է Հայաստանին։ Շիրակի մարզից Ռուսաստան հիմնականում կարող է արտահանվել պարենային կարտոֆիլ, մարզի ֆերմերներից շատերի համար դա ապրանքը բարձր գնովիրացնելու լավ հնարավորություն է ստեղծում։ Խոշորի կողքին արդյոք շարքային գյուղացինքը կարողանա օգտվել ռուսական շուկայի ընձեռած հնարավորությունից ու բարձր գնովիրացնել կարտոֆիլը։ Այս հարցում գյուղացին լավատես չէ։
Կառավարության ձեռնոմնա եզեք են թողատան, իրան կցանի։ Այդպես նախարար չկոր կարտոֆիլ ցարաճը, չեն թողոր հիվանդը տկա, իրան կտկա մեր տեղը։
Այսինքն որ պիտի հիմի Ռուսաստան տանեն, ցես բաժին չի հասնի, չեն թողնի, որ դուք։
Օրը Ռուսաստանից կա, Ռուսաստանից կա, մենք ուզանք ոժար կամով Ռուսաստան, քանի որ մեր ճեղի ժողովուրդի մոտավորապես 1500-ից երիտասարդ Ռուսաստան փամորուկ ունի։ Մեզի փայողը այդ մարդն է, մենք կարանք չտա։ պատասխանի մենակ տելի մեր կառավարությունը թողանոր Ռուսաստանից կանստից տանի կուդանք բայց դեդել չեն թողա մեր կառավարությունը չի թողնա ոնց որ կան հասնին ազատան դարձնեն գետ
այսինքն գյուղացին չի օգտվի դրան
չէ որտեղից օգտվի երբ որ կարտոֆիլը մնում է անցյալ տարի մեր ժողովրդի կարտոֆիլը մնաց թափեցին չթողեցին
Հաստանը դիմել է Հայաստանին նաև սոսոս բարենով օգնելու այդ թվում նաև կարտոֆիլ պիտի արտահանեն Ռուսաստան
բայց եթե գնանք չենք որ ժամանակվա համար է երբ է երբ կեղնի եթե լանում ես պես փոքր պես մանր արդեն փողագործներից չի հասնի դա դա ֆերմերների համար է մեզի համար չէ շատ ցանողներ
սարքային գյուղացում բաժին կհասնի իրավ
չգիտեմ ես այդ քաղաքական գործիչների գործներից չգիտեմ
այդ գյուղացին կկարողանա օգտվել դրանից
չգիտեմ բնական է բացել ճանապարհներ երևի կօգտվի
Իսկ ինչ ակնկալիք ունեն մարզի խոշոր կարտոֆիլ արտադրողները, ֆերմեր Կամո Զաքարյան։
Բավականին լավ իրավիճակ է ձևավորվել նաև հայաստանյան ֆերմերների համար։ Ես չեմ կարծում, որ գեների թանկացում այդպիսի մեծ թանկացումներ տեղի ունենան, բայց որ Հայաստանի համար բավականին մեծ շուկա է բացվելու, դրանում կասկածում եմ։
Հնարավոր է լինի այնպիսի իրավիճակ, որ ամբողջ արտահանվի։ Եվ մենք ունենանք
Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որ այդպիսի իրավիճակ ձևավորվի։ Նույն մտավախությունները անցած տարի էլի աշնանը կար, որ այսքան կարտոֆիլը վրացիներն են արտահանում, պարսիկներն են արտահանում, Ռուսաստան է գնում, որ Հայաստանում դեֆիցիտ կստեղծվի, բայց դեֆիցիտ չստեղծվեց, գների բարձրացում այդպիսի ահավոր բարձրացումներ չեղան։ Սովորական տարեկան միջին տարբերակով մնաց գուցե մի 10-20% ավելի բարձր։
Նշեմ, որ կարտոֆիլի հիմնական գնորդը Վրաստանն է եղել, որոշակի քանակություն արտահանվել է Իրան և Ռուսաստան։ Հիմա խաղակարտերը կարող են խառնվել, ու կարտոֆիլ հիմնականում արտահանվի Ռուսաստան, այսինքն ստացվում է հայկական կարտոֆիլի համար կարող են մրցակցել վրացին ու ռուսը, ում կնախընտրի հայ ֆերմերը։
Ով լավ կվճարի, ով պարտաճանաչ կվճարի, ով շատ կվճարի, նա էլ կտանի։ Մեր համար տարբերություն չկա, դա Վրաստանի շուկան է, թե Ռուսաստանի շուկան է։ Ամենակարևորը, եւ դա ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկի համար էական է։ Ամենակարևորը մարդը ստանա իրեն աշխատանքի արդյունքը։ Թե դա հիմա Ռուսաստանյան ֆեդերացիայում այդ կարտոֆիլը կուտեն, թե Վրաստանում կուտեն, դա էական չի մեր համար։ Հայաստանը Ռուսաստանին որպես մատակարար շատ-շատ փոքր մատակարար է։ Հայաստանը, եթե Ռուսաստանին ոչ մի կիլոգրամ որևէ մթերք չտա, Ռուսաստանը լավ է լյոլա կգնա։
Առանց
մեզ լավ է լյոլա կգնա։ Դա չի հարցը, հարցը այստեղն է, որ մենք ուրախ ենք իրոք, որ ստեղծվել է նման հնարավորություն, ցավոք այդ հնարավորությունը չի ստեղծվել գարնանը, երբ մարդիկ հնարավորություն կունենային, նկատի ունենալով, որ նոր շուկա է բացվելու, ավելացնեին իրենց ցանկատարածությունները, ավելի մեծ ծավալների արտադրանք տային, ավելի մեծ շահույթներ ստանային, այդ գումարը վերջին հաշվով գալու է Հայաստան։
Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Օգոստոսի 28-ին Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանն ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը կմասնակցի արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով։ Այս մասին 3 հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով միասին 2017 համահայկական 14 ներողություն համահայկական երիտասարդական կրթական ֆորումի վրանային ճամբարի մասնակիցների հարցերին։ Արձագանքելով Թուրքիայի իշխանության հրավերին, նախագահ Սարգսյանը նաև ասել է, որ Արդգորս նախարարը կտեղեկանա, նաև թե արդյոք Թուրքիայի նախագահը պատրաստվում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին այցելել ծիծեռնակաբերդ և սեփական աչքերով տեսնել մարդկային հոծ երթը, որը տասնամյակների ընթացքում միայն ավելանում է։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանից ներկայացուցիչ է մասնակցելու Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու երթմնակալության արարողությանը։ Շեշտելով այս պահի ժամանակ թերթի խմբագիր Արագ Օչունյանը մեր զրույցում հիշեցրեց, որ 7 տարի առաջ Աբդուլլա Գյուլիի ընտրությունը Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև նամակներ փոխանակելու առիթ էր դարձել, իսկ հիմա, երբ Թուրքիան պաշտոնապես հրավեր է ուղարկել, ուրեմն ակամա ինչ-որ շարժառիթի ակնկալիք կա։
Այստեղ մի ֆիզմոնից դրական ազդանշանների մշուրներ կան երկու երկրների միջև և բարդության մեջ առաջի անգամ, որ Թուրքիայի հանրապետության նախագահի պաշտոնակալման առողջության Հայաստանի հանրապետության կողմը դատիրակություն դի մասնակցի աննախընթաց հանգամանք կա այստեղ։
Նա ավելացրեց, որ բնականաբար չափից ավելի լավատեսությամբ պետք չէ ընկալել այս ամենը, բայց ամեն դեպքում
պետք է ասել, որ նոր շրջան է սկսում, նոր պաշտոնավարության շրջանը, ասենք, ժամանակահատված է բացվում, եւ այս մասով նաեւ նորից, ասենք, Երևանի եւ Թուրքիայի մոտ միտիչ այսպես զգալի է քաղաքական կամքը արգա փակուղին հաղթահարելու իմաստով։
Արա, եւ մեկ հարց եմ ուզում տալ ու քո անձնական կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչ ես մտածում, կգա Էրդողանը Հայաստան։
Մի փոքր դեպք համբերել, կարող է արդյոք երևույթով ԵՍՀՈ դրուքեն դժվար չէ հանդաբերության նախատա անձամբ կունա դիզերնակատեր կաչորդերի, եթե լինի դա Թուրքիայի, ասենք, պետականության դիրքորոշումը հայկական հարցի կապակցությամբ, դա նշանակելու չինովին փոփոխություն կարող է ենթարկվել, բայց ամենատես, եթե նույնիսկ այդքան հերույթ չգնա, կարող է այդ հրավերով պայմանավորված մտնոլորտը կարող է ներկայացուցիչ լինի, դարբեր մագարտակի բացիրակություն լինի, բայց այնտեղ ինչ-որ, այսինքն, ցեղումնային բանը մոտիվացնելու իմաստով կարելի է կարևոր դեղաշարժեր ակնկալել։
Մարմարա թերթի գլխավոր խմբագիր Ռոբերտ Հաթեջյանը եւս մեր զրույցում ասաց, թե գոհունակությամբ իմացան, որ Հայաստանը պատվիրակություն է ուղարկելու մասնակցելու Թուրքիայի նախագահի երթմնակալության արարողությանը։
Ես անսնապես շինիչ կգտնեմ այս գործընթացը, այս հրաշտիմությունը, եւ գխորիմ, որ ասիկա երբեմնի այդ ֆուտբոլի քաղաքականության մեկ գերբով մի շարունակությունն է։
Պարոն Հաթեջյանին եւս հարցրեցի 2015-ի ապրիլի 24-ին արդյոք Էրդողանը կայցելի Հայաստան։
Ես չեմ կարծել, որ այդ քաչությունը պիտի ունենա, գրնա ունենա։ Նույնիսկ եթե ինք պապակի, բայց չեմ կարծել, սա ինձ համար պոպական կարևոր հարցման նշան է։ Մենք Թուրքիո մեջ ապրողներս գիտենք, որ Թուրքիայի հարաբերությունները մեջ նման օրինակ կայլերը որքան դժվար են, որովհետև եթե գա այդ կայլերը քաչալրող շրջանակներ, կան ուրիշ շրջանակներ, որոնք բոլորովին դեմ պիտի կան այդ կայլերուն և պիտի կնատատեն իշխանությունները։ Ես չեմ կարծել, որ հանրապետության նախագահը կարենա մասնակցել այդ հանդեսություններուն, որոնք բավական դժվար հասություն պիտի ստեղծեն Թուրքիո համար, այժմեն կարելի է տեսնել։ Ուրեմն անսնապես ասկես ավելի կարծիք չեմ գուզեր հայտնել և չեմ ալգրնար հայտնել, պիտի սպասենք ու պիտի տեսնենք, թե ինչ պիտի պատահի։
Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու է օգոստոսի 28-ին, ինչ վերաբերում է աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարների մասնակցության այդ արարողությանը, ապա հյուրը Daily News-ը գրում է, որ ավելի քան 20 երկրների առաջնորդներ, նախագահներ եւ կառավարության ղեկավարներ արդեն հայտնել են, որ մասնակցելու են Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։ Առանձնացնեմ Հայաստանին հարևան երկրները, Վրաստանից Թուրքիայի գնալու վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Ադրբեջանից խորհրդանի նախագահ Օկտայ Ասադովը, Ուկրաինայից երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, Ռուսաստանից արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, Իրանից արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆին։ Իսկ Թուրքիայի ներսում հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ չի մասնակցելու այդ արարողությանը։
Ինքնահռչակ Դոնեցկի հանրապետությունում 3 ուկրաինացի գերիների մասնակցությամբ տեղի ունեցած շքերթը ցնցել է միջազգային հանրությանն ու մասնավորապես իրավապաշտպան կառույցներին։ Համացանցում շրջանառվող տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են զինված անջատականները ուկրաինացի մի քանի տասնյակ ռազմագերիներին պարտադրում շարքով անցնել քաղաքի կենտրոնով, իսկ այդ ընթացքում ամբոխից գերիների հասցեին բղավում են ֆաշիստներ։ Միջազգային իրավապաշտպանների գնահատմամբ Դոնեցկում ռուսամետ անջատականների կազմակերպած այս ակցիան խախտում է Ժնևի կոնվենցիան, որը պահանջում է մարդասիրական և հարգալից վերաբերմունք ռազմագերիների նկատմամբ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Դոնեցկում 3 ռուսամետ անջատականների կողմից կազմակերպված ուկրաինացի ռազմագերիների այսպես կոչված շքերթը հարուցել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զայրույթը։ Հիշեցնեմ, 3 մինչ Ուկրաինան Կիևի կենտրոնում տոնում էր անկախության օրը, երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականները Դոնեցկի կենտրոնում ուկրաինացի ռազմագերիների շքերթ են կազմակերպել։ Այդ կերպ ինքնահռչակ Դոնեցկի առաջնորդները որոշել էին պատասխանել Ուկրաինայի անկախության տոնակատարությանը։ Համացանցում տեսագրության կադրերից երևում է, թե ինչպես են քաղաքի կենտրոնով անցնում ուկրաինացի մի քանի տասնյակ ռազմագերիներ, ձեռքները կապած և զինված անջատականների ուղեկցությամբ, իսկ այս տեսարանին հետևող ամբոխը հարյուրավոր մարդիկ, որոնց ձեռքներին Ռուսաստանի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության դրոշներն էին, վանկարկում էին ֆաշիստներ, ծաղրում նրանց և անեծքներ բացականչում։ Լրատվամիջոցների տվյալներով այդ շարասյունը կազմված էր շուրջ 5 տասնյակ ռազմագերիներից և շարքերում կային նաև վիրավորներ։ Ամբոխի գոչյունների ներքո, սակայն, նրանք ստիպված էին քայլել Դոնեցկի կենտրոնում գտնվող դրամատիկական թատրոնի շենքից մինչև Դոնբաս պալաս հյուրանոցի մոտ։ Գերիների շարասյանն այնուհետև հաջորդել են ջրցան մեքենաները, որոնք մաքրել են փողոցները ճիշտ այնպես, ինչպես 1944 թվականին Մոսկվայում գերեվարված նացիստների քայլերթի ժամանակ։ Այս զարհուրելի տեսարանը շատերին է ցնցել, այդ թվում իրավապաշտպաններին, որոնց համոզմամբ Դոնեցկում ռուսամետ անջատականների կազմակերպած ակցիան խախտում է Ժնևի կոնվենցիան, որը պահանջում է մարդասիրական և հարգալից վերաբերմունք ռազմագերիների նկատմամբ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները մասնավորապես մատնանշում են Ժնևի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը, որով կտրականապես արգելվում է ոտնձգությունը մարդու արժանապատվության նկատմամբ, մասնավորապես վիրավորական և ստորացուցիչ վերաբերմունքը։ Դոնեցկում տեղի ունեցած այսպես կոչված գերիների շքերթը նողկալի էր ոչ միայն մարդկային տեսանկյունից, այն նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի բացարձակ խախտում էր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Human Rights Watch-ի Մոսկվայի գրասենյակի ներկայացուցիչ Տանյա Լոկշինան։ Դատապարտելով գերիների երթը, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության տարածաշրջանային բաժամունքի փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը Թվիտերի իր էջում գրել է. Դոնեցկում ուկրաինացի ռազմագերիների երթը խախտում է Ժնևի կոնվենցիայի ստորացուցիչ վերաբերմունքի արգելքը, դա մարդու արժանապատվության ոտնահարում է։ Միջազգային հանրությանը ցնցած այս իրադարձությանը մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան արձագանքում է բավական սառնասրտորեն։ Դոնեցկում ուկրաինական զինծառայողների նկատմամբ ռուսամետ անջատողականների գործողություններն ամենևին էլ ծաղրու ճանակ չէին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն այսպիսի կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ես
դիտել եմ այդ շքերթի կադրերը, ես ծաղրու ճանակ մի փոքր անգամ հիշեցնող ոչինչ չտեսա, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Ռուսաստանցիների շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների ընթացքում պարզվել է, որ հարցվածների 24%-ը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է որպես անկախ պետություն։ Թեպետ հարցվածների զգալի մասը առանձնապես տեղեկացված չէ Ղարաբաղյան խնդրից, այդուհանդերձ մեծ մասի կարծիքով այս հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցիների 24%-ը Ղարաբաղը համարում է անկախ պետություն, իսկ Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է համարում հարցված ռուսաստանցիների 56%-ը։ Այսպիսի արդյունքները հրապարակել այսօր հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնը։ Պարզվել է, որ ռուսաստանցիները քիչ բան գիտեն Ղարաբաղի ու Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, սակայն նրանց մեծ մասը հուսով է, որ այն կարելի է կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Օրինակ, այն, որ օգոստոսի սկզբին լարվածություն էր հայ ադրբեջանական շփման գոտում, ռուսաստանցիների միայն 45%-ն էր տեղյակ, ընդ որում 10%-ը մանրամասն տեղեկություն ուներ, իսկ 35%-ը ինչ-որ բան լսել էին։ Պետք է հավելել, որ ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունները ամբողջովին տարված են Ուկրաինայով և նույնիսկ ամենաթեժ օրերին գրեթե չէին խոսում Ղարաբաղի մասին։ Մեծ մասը ռուսաստանցիների, եթե լսել էին կրակոցների ու հրաձգության մասին, զոհերի մասին, հավանաբար Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպման մասին ռեպորտաժներից են իմացել։ Հետաքրքիր է, որ Ղարաբաղից ավելի տեղեկացված են 50 անց ռուսաստանցիները, իսկ հարցվածների օրինակ 52% ընդհանրապես տեղյակ չէին, որ օգոստոսի սկզբին Ղարաբաղում լարված իրավիճակ էր։ Հարցվածների 24%-ն, ինչպես ասացի, Ղարաբաղը անկախ պետություն է համարում, 11%-ը այն Հայաստանի տարածք է համարում, իսկ 9%-ը Ադրբեջանի մաս։ Մեծ մասն էլ դժվարացել է պատասխանել։ Հարցումը անց է կացվել օգոստոսի 16-ին և 17-ին Ռուսաստանի 42 մարզերում և հարցմանը մասնակցել է 1600 մարդ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր Երևանի կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի է ունեցել դատական նիստ Հայկ Կյուրեղյանին հարազատների հետ տեսակցությունը շարունակաբար արգելելու կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, երիտասարդը ամիսներ առաջ հենց նույն դատարանի Բաքում ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների ոչ մարտական ատրճանակից կրակոցներ է արձակել, այդպես արտահայտելով իր բողոքը։ Նախաքննությունը բավական երկար ժամանակ է ընթանում։ Երիտասարդի մեղադրանքը ծանրացավ այս ընթացքում։ Գյուրեղանի հարազատներին այդ ամբողջ ընթացքում չի հաջողվում տեսակցել որդուն։ Այսօրվա դատական իստից մանրամասներ է հաղորդում Նաիրա Բուղադարյանը։
Իրավապաշտպանները նահանգում են, որ իշխանությունները արգելելով կալանավորված անձանց տեսակցել հարազատների հետ, այդ մեթոդը կիրառում են բացառապես քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերում։ Սրանով նրանք վրեժխնդիր են լինում քաղաքական հարցերի համար պայքարի ելած ու ճաղերի հետևում հայտնվածների նկատմամբ։ Նույն համոզմունքն ունի նաև Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարության մեկնարկին դատարանի շենքի առջև բողոքի ակցիա իրականացրած Հայկ Գյուրեղյանի պաշտպանը։ 31-ամյա Գյուրեղյանի գործով քնիչը որոշում է կացրել արգելել նրա տեսակցությունները հարազատների լրագրողների հետ։ Այսօր նրա պաշտպան Արա Զաքարյանը կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում խնդրեց անվավեր ճանաչել քննիչի կայացրած միանգամից երկու որոշումները։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Գյուրեղյանի տեսակցությունների արգելանքին։ Քննիչի երկրորդ որոշումը վերաբերում է գործի նյութերին, նա որոշել է դրանք չտրամադրել պաշտպանին, առաջարկելով միայն ծանոթանալ դրանց։ Քննիչ Ստեփան Նավասարդյանը որոշել է արգելել Հայկին տեսակցություններ ունենալ հարազատների լրագրողների հետ, պնդելով, թե դրանք կարող են վնասել նախաքննության ընթացքին։ 31-ամյա Գյուրեղյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը դատարանում պնդեց, որ Գյուրեղյանին տեսակցությունների ձրկելը նրան հոգեբանական ճնշման ենթարկելու նպատակ ունի, այլ ոչ թե ինչպես քննիչն է նշել որոշման մեջ, ելնում է նախաքննության բազմակողմանիությունից ու օբյեկտիվությունից։
Քննիչը չի բերել որևէ փաստարկված պատճառաբանություն այն մասին, թե ինչի հիման վրա է իր մոտ առաջացել հիմնավոր կասկածներ այն մասին, որ Հայկ Գյուրեղյանի տեսակցությունները կարող են բացասաբար անադաբար գործի քննության որակի վրա։
Քննիչ Ստեփան Նավասարդյանը նշեց, որ տեսակցություններն արգելել դեպքում հնարավոր կլինի գործի ընթացքն ապահովել համակողմանիորեն։ Դատավոր Արշակ Վարդանյանի հարցին էլի պատասխան քննիչը մանրամասն է, թե ինչու է որոշել արգելել տեսակցությունները։ Պաշտպան Զաքարյանը հակադարձելով այս դիտարկմանը ասաց, որ ցանկացած հանցագործություն հասարակական վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Նշեց, որ Գյուրեղյանի գործի ողջ պատմությունն ամփոփված է տեսագրությունում, որը կա գործի նյութերում, եւ եթե Հայկին այցելել ընտանիքի անդամները կամ օրինակ լրագրողները, ապա այդ այցելությունները չեն կարող ինչ-որ ազդեցություն թողնել գործի ընթացքի վրա, ազդել դժողի կամ վկաների վրա։ Գյուրեղյանի պաշտպանը նշում է, որ օրենքը տեսակցությունների մասով բացեր ունի, չի նշում, թե կոնկրետ որ դեպքերում կարելի է կալանավորվածին արգելել տեսակցել որևէ մեկի հետ, ինչներ քննիչների հնարավորություն է տալիս կամայական որոշումներ կայացնել։ Զաքարյանն ասում է, որ քնիչների շրջանում նման սովորույթ է ձևավորվել։ Քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերում մեղադրյալին փորձում են էլ ավելի ճնշել, արգելելով որևէ շփում արտաքին աշխարհի հետ։
Ասեմ, բազմաթիվ դեպքեր են լինում, որ թվում է, թե հաշվի առնելով հանցագործության ծանրությունը, օրինակ սպանության մասին եւ այլն, տեսակցությունների սահմանափակումներ չի դրվում, հեռախոսային խոսակցությունների սահմանափակումներ չի դրվում, բայց հենց քիչ թե շատ քաղաքական հնչեղության գործի մասին է
Օրինակ
Շանթ Հարությունյանի գործը, այս գործը, եթե չեմ մարտի 1-ով էլ նույն պատմությունը։
Պաստաբանի համար նման ենթադրությունների հիմք է տալիս ոչ միայն իր փորձն, այլև հենց այս գործով քննիչի փորձը։
Եթե այդպես հետևենք քննիչի տրամաբանությունից, ապա նրա վարույթում կան նաև առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ գործեր, սակայն իր այդ զրույցի ընթացքում ես տեղեկացել եմ, ոչ մի գործով սահմանափակում դրված չի։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը եւս ուշադրություն է հրավիրում քաղաքական հնչեղություն ունեցող տարբեր գործերի ժամանակ մեղադրյալ ընկերալների նկատմամբ ցուցաբերվող վրեժխնդրության վրա։ Նշում է, որ նման որոշումներ կազմողները ոչ թե քնիչներն են, այլ հենց իշխանությունները։
Մարտի 1-ի գործերից սկսած մինչև հիմա բոլոր այդ գործերը, որոնք ունեն քաղաքական հնչեղություն, նրանցով շատ հաճախ առնչվել ենք այս փաստի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները ոչ թե քնիչական մարմիններ, այլ իշխանությունները, որովհետև քնիչական մարմիններ կամ դատարան գոյություն չունի։ Իրենց այդ խիստ չարտարացված քայլերով նրա նկատմամբ փաստորեն շատ ավելի իմաստալից են դարձնում նրա քայլը։ Ամեն վարքյան հիմա այդ բողոքիակցիայի մեջ է։ Նա ինքնահարկիզվում է ամեն վարքյան։
Իրավապաշտպանն ասում է, թե Գյուրեղյանի արարքն իրականում պետք է որակել որպես ինքնահարկիզման փորձ ընդդեմ իշխանությունների անարդար քաղաքականության։
Սկսած սպանություններից, վերջացած ավազակային հարձակումներով, երբ որ նրանք ունենում են և անօրինական, և անօրինական տեսակցություններ, և քննիչները աչք են փակում դրա վրա, երբ որ նրանք կալանավայրում կարողանում են ազատորեն շփվել և ներսի, և դրսի մարդկանց հետ, բոլորս դա գիտենք, բայց այն գործերը, որոնք որ քաղաքականացված են, որոնց մեջ որ կա քաղաքականության պար, այդ գործերով չգիտես ինչու քննիչները դառնում են շատ ավելի խիստ, շատ ավելի դաժան, չարդարացված խիստ և չարդարացված դաժան։
Մինչև վերջերս դատարանի շենքի առջև իշխանությունների նկատմամբ իր բողոքն արտահայտող Հայկ Գյուրեղյանին մեղադրանք էր առաջադրվել զենքի գործադրմամբ և անձի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելով խուլիգանության մեջ։ Այս հոդվածով նրան սպառնում է 4-7 տարվա ազատազրկում։ Անցած շաբաթ քննիչը ծանրացրեց նրա մեղադրանքը, ըստ որի նա ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն է գործադրել։ Մեղադրանքը նախատեսում է 5-10 տարվա ազատազրկում։ Պաշտպան Զաքարյանն ասում է, որ իրականում այս ամենը արվել է Գյուրեղյանի վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու համար։ Նա չի ընդունում մեղադրանքները, համարում է, որ մեղադրանքը համաչափ չէ իր արարքին։ Դատարանն ամենայն հավանականությամբ այս գործով որոշում կկայացնի օգոստոսի 28-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի պատճառով երիտասարդ դասախոսները հրաժարվում են սեպտեմբերին պայմանագիրը վերակնքել պետական բուհերի հետ։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ պետական և մասնավոր սեկտորներում համատեղությամբ աշխատող երիտասարդ դասախոսները ահազանգում են, որ պետությունը այս նոր օրենքով ոչ միայն հարվածում է իրենց գրպանին, այլ նաև վտանգի տակ է դնում կրթական համակարգը։ Նախարար Աշոտյանը պաշտոնավարման 100 օրը լրա նալու կապակցությամբ այսօր հրավիրված մամլու ասուրիսին խոսել է կրթական ոլորտում առկա այս ու բազմաթիվ այլ խնդիրների մասին, ներկայացնում է Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադարձավ երիտասարդ դասախոսներին անհանգստացնող կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքին։ Խոսքը վերաբերում է այն դասախոսներին, ովքեր աշխատում են նաև մասնավոր հատվածում և փաստորեն ստիպված են լինելու պարտադիր կուտակային վճարումներ կատարել ոչ միայն բուհի, այլ նաև մասնավոր աշխատատեղի աշխատավարձից։ Նշենք, որ երիտասարդ դասախոսները ազատության հետ զրույցում նշել էին, որ եթե օրենքը չվերափոխվի, իրենք նոր ուսումնական տարվա սկզբին չեն վերա կնքի պայմանագրերը պետական բուհերի հետ, քանի որ այդպիսով իրենք ֆինանսական վնասներ են կրում։ Ավելի վաղ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 10 գիտնականներ խզել էին պայմանագրերը պետական այս կառույցի հետ, միայն մասնավոր հատվածում աշխատելու և սոցիալական պարտադիր վճարից խուսափելու նպատակով։ Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ խնդիրն իրենց ևս անհանգստացնում է, և իրենք որոշակի աշխատանքներ են սկսել խնդրի լուծման ուղիներ գտնելու համար։
Մենք մտահոգված ենք, որ երիտասարդ դասախոսներ, որոնք համատեղության կարգով են աշխատում բուհերում, այսօր նաև խնդիր ունեն մասնավոր հատվածում աշխատելով այդ սոցիալական վճարի վճարման, հա, որովհետև ակնհայտ է, որ դա չի խթանում երիտասարդ լավ կադրերին համատեղության կարգով մտնել բուհ, աշխատել բուհում, երիտասարդացնել մեր դասախոսական կադրերը, ազնակազմը և մասնավոր հատվածու բուհ կապը կթուլանա։ Այս հարցը մենք քննարկում ենք համապատասխան գերատեսչությունների հետ, հուսով եմ մոտ ապագայում մենք լուծումներ կգտնենք։
Անդրադառնալով բուհական համակարգի մյուս խնդիրներին, մասնավորապես հարյուրավոր թափուր տեղերին, Աշոտյանը նշեց, որ պետական բուհերի թիվն այսօր բավական մեծ է, իսկ դիմորդների թիվը փոքր, սակայն իրենք չեն միջամտի և չեն փորձի փակել կամ միացնել մի քանի պետական բուհեր, քանի որ մի քանի տարուց դրանք ինքնաբերաբար կփակվեն կամ կմիավորվեն։ Այս գործընթացն ըստ նախարարի անխուսափելի է։ Ակնկալվում է, որ թափուր տեղերի առկայության պատճառով բուհերի մոտ, ինչպես անցած տարի, ֆինանսական պակասորդներ կառաջանան, սակայն ուսման վարձերի բարձրացումներից խուսափելու համար նախարարությունը պատրաստվում է հաստատել ուսման վարձավճարների վերին շեմ։
Ուսման վարձը տարբերակվելու է ըստ կրթական աստիճանների՝ բակալավր, մագիստր, ասպիրանտ և ըստ կրթության որակի, որը չափելու են հավատարմագրված լինելու կամ չլինելու փաստով։ ԱՄՆ-ի կլինի չհավատարմագրված կրթական ծառայությունը, ավելի թանկ կլինի ազգային հավատարմագրված ծառայությունը և ամենաթանկը միջազգային հավատարմագրված ծառայություն։
Արմեն Աշոտյանն արձագանքեց նաև մասնավոր բուհերի ռեկտորների մտահոգություններին։ Հիշեցնենք, նրանք ահազանգում են, որ շատ մասնավոր բուհեր փակման վտանգի տակ են, քանի որ նախարարությունն ամեն ինչ անում է դրանցից ազատվելու համար։ Քննությունների միասնական համակարգի ներդրման արդյունքում այս տարի ոչ պետական բարձրագույն հաստատություններ են դիմել ընդամենը 20 դիմորդներ։
Բուհի գոյությունը ինձ համար ինքնանպատակ չէ, ինչպես նաև մեր քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության համար։ Մենք տանում ենք միասնական քաղաքականություն բոլոր բուհերի հանդեպ։ Այո, անցան այն քաղցր մեղրատարիները, երբ որ մասնավոր բուհերը Հայաստանում ավելի շատ են, քան քաղաքական կուսակցությունները, եւ այդ բուհերը սովորելու, ավարտելու, ընդունվելու համար դուք ինձանից շատ լավ գիտեք, ինչպես էր պետք անել։ Ես կողմնակից եմ, որ դաշտում մնան բոլոր այն մասնավոր բուհերը, որոնք կկարողանան ապահովել հասարակության եւ պետության ակնկալիքները ու պահանջները կրթության որակի հետ կապված։
Նախարարն անդրադարձավ նաեւ հանրակրթությանը։ Կառավարության այն օրինագիծը, որով առաջարկվում է 12-ամյա կրթությունը պարտադիր դարձնել, արդեն ազգային ժողովում է, եւ Աշոտյանը հույսով է, որ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում այն կընդունվի եւ 9-րդ դասարանից պատանիները դպրոցն ավարտելու հնարավորություն այլևս չեն ունենա։
12-ամյա կրթության անցնելու հրամայականը ունի հետևյալ հիմնավորումները։ Յուրաքանչյուր տարի մենք մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 9-րդ դասարանից հետո շուրջ 4-4.5 հազար կախված տարուց երիտասարդ չի շարունակում իր կրթությունը հաջորդ մակարդակում, եւ խոսքը չի գնում միայն ավագ դպրոցների մասին, խոսքը գնում է նաեւ ուսումնարանների եւ քոլեջների մասին։ Ակնհայտ է այսօր, որ 9-ամյա բազային կրթությամբ, կրթական ցենզով ապագա քաղաքացին ավելի դժվար է գտնելու իր տեղը աշխատաշուկայում, ավելի վատ է ապրելու։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախարար Աշոտյանն այսօր մեկնաբանել է նաև վերջին օրերին համացանցում մեծ աղմուկ հանած մի փաստ ևս պետական տնտեսագիտական համալսարանի նորընտիր պրոռեկտոր Սևակ Խաչատրյանին։ Լրագրողական հանրությունը հիշում է դեռևս ամիսներ առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ատենախոսության պաշտպանության ժամանակ տեղի ունեցած աղմկոտ մի միջադեպի համատեքստում։ Խաչատրյանը, որ այն ժամանակ բուհի ուս խորհրդի նախագահն էր, մի շարք այլ ուսանողների հետ խոչընդոտել էր ատենախոսությունը լուսաբանել փորձող լրագրողների աշխատանքը, այդ ընթացքում դրսևորելով խիստ կոպիտ վարքագից։ Նախարար Աշոտյանն այդուհանդերձ կարծում է, որ աններելի սխալներ չկան։ Նարինե Ղալեչյանի զրուցակիցները մինչդեռ միանգամայն անընդունելի են համարում այս նշանակումը։
Ամիսներ առաջ տարածված լուրը, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական թեզի պաշտպանությունը լրագրողներից պաշտպանող Սևակ Խաչատրյանին պատրաստվում են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում պրոռեկտոր նշանակել, փաստորեն իրականություն դարձավ։ Սևակ Խաչատրյանի անունը սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում շրջանառության մեջ դրվեց անցյալ տարի, երբ նրա գլխավորությամբ մի քանի տասնյակ ուսանողներ կենթանի պատ էին կազմել քաղաքապետի գիտական թեզի պաշտպանությունը լուսաբանել փորձող լրագրողների առջև կոպտորեն խոչընդոտ տելով վերջիններիս աշխատանքը։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Խաչատրյանի նշանակմանը հակադարձել է բազմաթիվ падգամավորներ, կան ովքեր համաներման պազատ են արձակվել։ Նախարարը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է Սևակ Խաչատրյանի անունը դեռ շարունակում այդ միջադեպի համատեքստում շրջանառվել։ Այսօր շատ քաղաքական ակտիվիստներ իրենց ավելի վատ են դրսևորել, օրինակ ոստիկանների հետ շփումներում։ Ինչու նրանցից որևէ մեկը ոստիկանից ներողություն մինչև այսօր չի խնդրել, տարակուսել է նախարարը։
Բազմաթիվ վիդեոներ կան YouTube-ում, տեսանյութեր, որտեղ նույն տանձարցակ ձևով, շատ ավելի տանձարցակ ձևով, ինչ որ ակտիվիստներ վիրավորում են ոստիկանների։ Այդ մարդկանց նկատմամբ տենց հետևում, գիտեք իրենց մականը ինչ եք դուք դնելու, ան գիտեք։ Ներողություն խնդրել են այդ մարդիկ երբևէ ոստիկանից, հասարակությունից։ Ես չեմ հասկանում այս կրկնակի ստանդարտները։
Աշոտյանի խոսքով տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներն իրենց տարածած հայտարարությամբ հետագայում ներողություն էին խնդրել լրագրողներից։ Մինչդեռ հիշեցնենք, այդ տեքստը շատ հեռու էր մեղայական գրություն լինելուց։ Դրանում հիմնական պնդումն այն էր, թե ուսանողները տրվել են լրագրողների սադրանքներին։ Իդեպ ուսանողության հետ աշխատանքների գծով պրոռեկտորի հաստիքը Սևակ Խաչատրյանի համար հատուկ է ստեղծվել, թեպետ գրեթե նույն գործառույթների ենթադրում նաև նրա նախկին ուսխորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Գագիկ Աղբալյանը, ով ներկա է եղել տնտեսագիտական համալսարանում ուսանողների եւ լրագրողների միջև տեղի ունեցած քաշքշուկին, չզարմացավ հանրապետական երիտասարդի ստացած նոր պաշտոնի լուրը լսելիս։ Սա ըստ ծրուցակցից հանրապետականների կողմից պարգև էր երիտասարդ կուսակցին։ Այդ իրադարձությունները խոսուն ապացույցն են այն բանի, թե ինչպես են ՀՀԿ-ականները վերաբերում ազատ խոսքին ու մարդու իրավունքներին, ընդգծել ծրուցակիցս։
Երբ գալիս է արի, թե որևէ մեկին մամուլի այսպես չակերտավոր ասած ջիրաններից փրկելու, իրենք ոչինչ առաջ կանգ չեն առնում, բայց առաջին դեպքը չէ, որ հանրապետական կուսակցության երիտասարդ ներկայացուցիչները ազատ խոսքի, մամուլի, մարդու իրավունքների իրացման ժամանակ այդպիսի պահվածք են դրսևորել եւ խրախուսանքն էլ ինձ համար տարօրինակ չէ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը դեռ ամիսներ առաջ մեզ այդ զրույցում հույս էր հայտնել, որ տնտեսագիտական համալսանի ղեկավարությունը փորձելով բարձր պահել բուհի վարկանիշը կհրաժարվի Սևակ Խաչատրյանին պրոռեկտորի պաշտոնում նշանակելու մտադրությունից, այնինչ եղավ հակառակը։
Հաստատվեց, որ քաղաքակերտորներ դուրս պահված ունեցող մարդը կարող է նշանակվել բարձր պաշտոնի ու դժվար է ասել, թե ինքը ինչ կարող է սովորեցնել, ասենք ուսանողներին կամ առհասարակ երիտասարդ։
Իդեպ նշենք, ամիսներ առաջ մեզ հետ հեռախոսազրույցում Սևակ Խաչատրյանը նախ ասել էր, որ իր նոր պաշտոնի հետ կապված տեղեկություն չունի և խնդրել զանգահարել քիչ ավելի ուշ։ Ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը նույնպես ասել էր, թե առաջին անգամ է մեզանից լսում այդ լուրի մասին և նույնպես հորդորել էր զանգահարել ավելի ուշ։ Մինչդեռ եթե այն ժամանակ նրանք գոնե արձագանքել էին մեր հեռախոսազանգերին, ապա այսօր ընդհանրապես չարձագանքեցին։ Անպատասխան հեռախոսազանգերից հետո այցելեցինք տնտեսագիտական համալսարան, բուհի անվտանգության աշխատակիցներից տեղեկացանք, որ Բաքում կայանված մեքենան ռեկտորի ծառայողական մեքենան է, այսինքն վերջինս տեղում էր։ Ռեկտորի քարտուղարուհին, սակայն, տեղեկանալով, որ լրագրող է այցելել, նախ ասաց, որ ռեկտորը տեղում չէ, ապա մեր համար պնդումներից հետո ասաց, թե ներսում խորհրդակցություն է և ինքը չի կարող անգամ հեռախոսով տեղեկացնել լրագրողի այցի մասին։ Իդեպ ռեկտորի ընդունարանում տեղադրված տեսախցիկով, որով նա հավանաբար տեղեկանում է իր այցելուների մասին, մեզ նույնպես նկատած Կորյուն Աթոյանը շուրջ 20 րոպե սպասելուց հետո այդպես էլ մեզ չընդունեց։ Խորհրդակցության ավարտից հետո քարտուղարուհին ասաց, որ հիմա էլ ընդմիջում է ու ռեկտորը դարձյալ չի կարող ընդունել։ Մի խոսքով, ընդամենը մի քանի քայլի վրա գտնվող ռեկտորն այդպես էլ չբարեհաճեց մեր միջոցով հանրությանը հիմնավորել նոր պրոռեկտորի նշանակման անհրաժեշտությունը։
Հիմա դժվար է հիմա տեղյակ պահել, ոնց հեռախոսով ասել, թե սպասող կա, ինքը ասի, ոչ թող գնա, ես էլ կգնամ, ի՞նչ խնդիր կա։ Մի հատ տեղեկացնելու մեջ ի՞նչ դժվարություն եք տեսնում։
Իդեպ, երբ բուհի աշխատակիցներից փորձեցի տեղեկանալ, թե որն է նորանշանակ պրոռեկտորի աշխատասենյակը, վերջինս կտրուկ հակադարձեց. Ընկերուհի, պարոն Խաչատրյանը դեռ աշխատասենյակ չունի և ձեր սրտի ուզած պահին չեք կարող նրան տեսնել, զանգեք, հերթագրվեք, ասաց աշխատակիցը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում Երևանում կբացվի Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանի մասնաճյուղը։ Անցած շաբաթ կառավարության կողմից հավանության առնացած այս առաջարկը փաստորեն շատ շուտով իրականություն կդառնա։ Ուշագրավ է հանգամանքը, որ ռուսաստանյան պետական այս բուհի Երևանի մասնաճյուղի գործունեության ծախսերը գրեթե ամբողջությամբ հոգալու է հայկական կողմը։ Շատերը սա տարօրինակ և անթույլատրելի են համարում այն պարագայում, երբ բավական անմխիթար վիճակում են գտնվում մի շարք տեղական պետական բուհեր, թեմային անդրադարձել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է համաձայնագիր կնքել Երևանում Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղ հիմնելու մասին։ Հայկական կողմը մշակել է համաձայնագրի նախագիծը։ Ըստ այդմ Հայաստանը պարտավորվում է պետական բյուջեից հոգալ բացվելիք մասնաճյուղի գործունեության ծախսերի առյուծի բաժինը։ Ծախսերի մյուս մասի պարագայում Հայաստանը ցանկանում է ներգրավել ներդրողների մասնավոր հատվածից և երաշխավորել այդ ֆինանսական պարտավորությունների կատարումը։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն արդեն արձագանքում է դեռ չհնչած քննադատությանը։
Երբ որ Հայաստանում բացվում էր պետության աջակցությամբ, շահագրգռվածությամբ, մասնակցությամբ ամերիկյան համալսարանի անգլալեզու բակալավրիատը 4 տարով 3 ֆակուլտետներով, մի հատ այդ իմաստով ծփում, բացական իմաստով չեղավ, ոչ ոք չգրեց, այս ինչ է կանոն։ Քի է բերում, ինչու է բերում անգլալեզու կրթություն, ոչ ոք։
Նախաձեռնության քննադատները նկատում են, որ եւ ամերիկյան, եւ ֆրանսիական համալսարանների պարագայում պետությունը ֆինանսավորում է միայն պետպատվերի տեղեր տալով եւ չի վճարում դասախոսների աշխատավարձերը։ Օրինակ, ամերիկյան համալսարանը ստանում է 35 պետպատվերով տեղ, ընդ որում 35 ուսանողների համար Հայաստանի Հանրապետությունը վճարում է որոշակի գումար, բայց ոչ նրանց ողջ ուսման վարձը։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի վճարում անգամ Հայաստանի պետական բուհերի դասախոսների աշխատավարձերը, ինչպես ծրագրվում է ռուսաստանյան բուհի պարագայում։ Հայաստանի պետական բյուջեից կվճարվեն ոչ միայն նրանց աշխատավարձերը, այլև գործուղված մասնագետների ճանապարհածախսը, գործուղման ծախսերը եւ այլն։
Իհարկե, լավագույն տեխնոլոգիաները կրթական պետք է ներմուծվեն։ Իհարկե, շատ լավ է, որ բարձր ռեյտինգ ունեցող բուհերը միջազգային այս ռեյտինգավորմամբ ունենան այստեղ մասնաճյուղեր։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, մեզ որ մասնագիտություններն են պետք, ինչ բուհեր են դրանք պետք, եւ ամենակարևորը, մենք ինչը կարող ենք մեզ թույլ տալ ֆինանսավորել, ինչը չենք կարող։ Ճիշտ հասկանանք, որ 200-ի մեջ է, եթե չեմ սխալվում, Լոմոնոսովի համալսարանը ըստ միջազգային ռեյտինգի, պատ չի 200-ը, բայց այնքան լավ է, որ մեր պետությունը դա պետք է մեր հաշվին ֆինանսավորի։
Կրթության ոլորտին վերաբերող հասարակական նախաձեռնությունների անդամ Արմեն Հովանիսյանը շարունակում է, որ Մոսկվայի պետական համալսարանը որոշ մասնագիտությունների գծով կարող է վստահորեն համարվել առաջատար,
որովհետև իսկապես կան մասնագիտություններ, որ Ռուսաստանը կարող է դեռ առաջատարների շարքում իր դիրքը պահպանել, ասենք ֆիզիկայի որոշ ոլորտներ, ճշգրիտ գիտությունների որոշ ոլորտներ, բայց եթե դա հումանիտար է, ասենք ինչ են այնտեղ սովորացնում, եթե այնտեղ սովորացնում են ասենք պատմություն, այնպես ինչպես ես հիմա ռուսական ալիքներով այդ ալիքը տեսնում եմ, այդ սևդո պատմության, երբ Ռուսաստանը ամեն ինչ միշտ ճիշտ եղել, բոլոր Ռուսաստանի հետ կապված բախումներում, բոլոր երկրները միայն երազում են նրա մասին, որ լինեն Ռուսաստանի մի մաս, ասենք։ Եվ հիմա արդյոք եթե դա հումանիտար ոլորտ է մեր ուսանողներին, դա չեն սովորեցնում, բայց դա մեզ պետք է։
Կրթության նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ հանրահայտ բուհը Հայաստանում կհիմնի և բնագիտական, և հումանիտար ֆակուլտետներ։ Ուշագրավ է, որ հայ ուսանողների շրջանում չկա բնագիտական նոր տեղերի պահանջարկ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի աշխատակից Արայ Սպիրյանի տեղեկացմամբ պետական բուհերում շատ տեղեր մնում են թափուր։
Նոր դանկեն ֆիզիկա, քիմիա, մեխանիկա, կենսաբանություն, կոնկրետ պետական համալսարանի այդ բաժինները այս տարի մնացին թափուր։ Մանկավարժական համալսարանում գրեթե նույն վիճակը։
Մոսկվայի համալսարանին Հայաստան հրավիրելիս պահանջարկի վերլուծություններ չեն արվել, եւ այս նախաձեռնությունն իրականում քաղաքական է, ասում է պահպանողական կուսակցության նախագահ ճարտարագիտական համալսարանի դասախոս Միքայել Հայրապետյանը։
Սեփական մշակութային արյալ տեղափոխել հայ հանրույթին, մատաղ սերնդին։ Բնականաբար ռուսներն են քաղաքական կողմնորոշում ունեն, բնականաբար ռուսները պիտի փորձեն դա անել, եւ արդյոք մեր իմունոհամակարգն այնքան զարգացած կլինի, որ մենք կարողանանք այդ համալսարանից նույն դրականը վերցնել, այդ համալսարանը որպես մրցակցության օբյեկտ օգտագործել եւ ոչ թե հերթական ազդեցության գործակալներ, ռուսական կագբեի գործակալներ պատրաստել Հայաստանին։
Նախարար Աշոտյանն ընդունում է, որ նախաձեռնությունը քաղաքական երանգ ունի, իսկ նախագծի հիմնավորման տեքստում գրված է. «Մեջբերում ենք բուհի գործունեությունը որակական նոր մակարդակի կհասցնի երկու ժողովուրդների պատմական բարեկամությունը»։ Կրթության նախարարը միաժամանակ վստահ է, որ այդ բուհի շնորհիվ Հայաստանում կուժեղանա մրցակցությունը եւ Երևանը ձեռք կբերի բրենդային բուհ։ Նշենք, որ Մոսկվայի պետական համալսարանը մասնաճյուղեր ունի ԱՊՀ տարածքում՝ Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Ադրբեջանում եւ Տաջիկստանում։ Այս երկրներում նույնպես բուհի ֆինանսական ծախսերը հոգում է ընդունող երկիրը։
Ռուսները դարձել են սովորական շուկայի, նույնիսկ ոչ շուկայի, բազարի ներկայացուցիչներ։ Հայաստանում այլևս թալանելու ոչինչ չկա, Հայաստանից այլևս գջլելու ոչինչ չկա։ Բոլոր ոլորտները, ընդ որում նաև ստրատեգիական ոլորտները, պատկան որտեղից հնարավոր է գումար վերցնել, ամեն ինչ իրենցն է։ Հիմա այստեղ պետությունից մի քիչ փող կվերցնեն Լոմոնոսովի համալսարանի մասնաճյուղի համար, ուսանողներն իրենց կվճարեն այդ մասնաճյուղում սովորելու համար, մանավանդ որ ստրկական հոգեբանությունը մեր միջից ցավոք սրտի դեռևս մինչև վերջը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտասի 145-ամյակի կապակցությամբ մշակութային Երևանը պատրաստվում է միջոցառումների շարք սկսել։ Վարդապետի ծննդյան օրվան ընթարաջ արվեստագետները իրենց հարգանքի տուրքը կմատուցեն Կոմիտասին։ Գանե Դանելյանին լսենք։
Ամառային այս շոգ օրերին դեռ չեն սկսվել նոր համերգաշրջաններն ու թատերաշրջանները, դրանք կմեկնարկեն սեպտեմբեր ամսին։ Իսկ մինչ այդ, ահա օգոստոսի 27-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա մի բացառիկ համերգ, նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 145-ամյակին, որը լրանում է այս տարի սեպտեմբերի 26-ին։ Համերգի կազմակերպիչներն են երգիչ երգահան Վահան Արծունին և թավջութակահար երգահան Գրիգոր Արագելյանը, ովքեր նպատակ ունեն այս առաջին համերգով մի ողջ շարք սկսել նվիրված Կոմիտասի ստեղծագործությանը։ Նրանք իհարկե բազմից են հանդես եկել Կոմիտասյան ստեղծագործությունների կատարմամբ և նոր մեկնաբանություններով, բայց սա նրանց առաջին համատեղ ծրագիրն է Կոմիտաս վերապրում խորագրով։ Գրիգոր Արաքելյանի խոսքով.
Մեզ համար շատ հետաքրքիր նախագիծ է այս համերգը, քանի որ ներկայացվում է Կոմիտասը, Կոմիտասի մտածելակերպը, Կոմիտաս երևույթը ներկայացվում է երկու տարբեր ոճերով, երկու տարբեր ժանրերում, և շեշտը այս համերգի ոչ թե նրանում է, որ մենք ներկայացնում ենք Կոմիտասին զուտ որպես կոմպոզիտոր, այլ Կոմիտասյան մոտեցումը, Կոմիտասի արված գործը վերապրած տեսքով, թե ինչ ոգեշնչում կարող է տալ այսօրվա արվեստագետին Կոմիտասի մոտեցումները, իր ստեղծած համակարգը, իր աշխարհը։
Վահան Արծունին էլ Կոմիտասյան ստեղծագործության իրենց մեկնաբանությունները, իրենց վերապրումը ներկայացնում է Կոմիտաս երաշտի և Կոմիտաս բանաստեղծի մեկ ամբողջական կերպարով։
Այսինքն մենք փորձենք այս համերգով ներկայացնել և Կոմիտաս երաժշտի երևույթը, և Կոմիտաս բանաստեղծի երևույթը։ Այդ առումով ինքը, այսինքն հիմնական մեր ստեղծագործական հետաքրությունները այդ հարթության վրա են ծավալվում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը, ռոպեներ անց 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդումը, իսկ այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։